седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan u sednici danas. Politička i bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji posle novih izjava koje stižu iz Prištine. Da li će Srpska lista ući u vladu i na koji način? Kako sačuvati položaj, poziciju i dostojanstvo Srba koji žive u južnoj pokrajini? Koliko su takse na robu iz centralne Srbije uvedene pre godinu dana nanele štetu Srbiji i Srbima na Kosmetu? Gosti emisije su Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Srđan Popović, predsjednik opštine Gračanica. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u sedmicu. Gosti sedmice su Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Srđan Popović, gradonačelnik Gračanice. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Glasovi posle izbora na Kosovu i Metohiji konačno su pre nekoliko dana izbrojani. Sledi imenovanje mandatara za sastav vlade u Prištini. Izvesno je sada već da će to biti lider samoopredeljenja Albin Kurti, a zatim sledi i izbor članova vlade. Pre dva dana politički predstavnici Srba sa Kosmeta u Beogradu su razgovarali sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Jedan od zaključaka je da Srbi neće učestvovati u vladi ako budu tretirani kao građani drugog reda. Gospodine Petkoviću, na koji način Priština namerava da Srbe učini građanima drugog reda?
Kao što ste već napomenuli, pre dva dana u Beogradu je održan sastanak predstavnika Srpske liste, ali i direktora svih ostalih institucija koje funkcionišu u srpskom sistemu na Kosovu i Metohiji sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodinom Markom Đurićem. I na tom sastanku je doneto pet zaključaka. Jedan od zaključaka ste upravo i vi sada ovde spomenuli, a to je i najbitniji zaključak da nema ulaska u vladu niti potpisivanja bilo kakvih koalicionih sporazuma sve dotle dok prištinska strana ne krene da na ravnopravan način uvažava predstavnike Srpske liste koji su pobedili na izborima koji su iza nas i to ubedljivo osvojivši preko 96% glasova srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Želim da napomenem da upravo pobeda Srpske liste pokazuje jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da ne postoji ni jedan drugi legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji sem Srpske liste i da upravo u sredinama u kojima žive Srbi je bila i najveća izlaznost na izborima koji su iza nas. Dakle, sve dotle dok Albin Kurti i ostali koji formiraju buduću vladu ne budu uvažavali Srpsku listu i na pravi način se odnosili prema predstavnicima Srpske liste, nema ništa od te vlade. Ja to mogu tako da kažem, zato što i po dakle, takozvanom Ustavu Kosova, ali i svim unutrašnjim propisima koje obavezuju Albance, dakle sve one koji treba da formiraju buduću vladu, bez ministra koji dolazi iz reda poslanika koji su u skupštini, a predstavljaju srpsku zajednicu, ta vlada ne može da bude formirana. To kaže 96. član.
Ali oni
član,
bi to očigledno malo i drugačije da tumače. Dakle, Kurti kaže da će u novoj kosovskoj vladi Srpska lista biti u opoziciji. A to što jedan ministar mora da bude iz srpske zajednice ne znači da će on biti u koaliciji. Kako je
znate,
to tumače?
Prvo je rekao da ne želi da ima nikakav odnos sa Srpskom listom, jer Srpska lista ne priznaje, kako on kaže, nezavisno Kosovo, pa je onda promenio izjavu, pa je govorio, pa dobro, može jedan ministar koji predstavlja Srpsku listu, ali nećemo biti u koaliciji s njom. Na kraju, ipak će biti onako kako nalažu propisi. I to što jedno govore, a drugo rade, samo govori između ostalog o tome da se i oni nalaze sada u jednoj vrsti političkog problema, jer ne znaju kako sada da izađu iz te situacije gde su govorili da ne žele Srpsku listu, obmanjivali javnost, a jednostavno bez Srpske liste ne može da dođe do formiranja vlade, jer u tom 96. članu takozvanog Ustava Kosova jasno stoji da vlada koja ima do 12 ministarstava mora da ima jedno ministarstvo koje pripada srpskoj zajednici. A pošto je Srpska lista osvojila svih 10 mandata, dakle ne 9, ne 8, nego 10 mandata, jedini legitimni predstavnik i adresa za tog jednog ministra će biti Srpska lista. I to što Kurti govori, mi ćemo uzeti jednog Srbina sa kojim treba da se složi Srpska lista i tako dalje, to su priče za malu decu. Između ostalog, drugi zaključak sastanka koji smo imali sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, između ostalog kaže da niko ne može da određuje i daje Srpskoj listi čoveka koji treba da predstavlja, ne znam, srpski narod, da bude u koaliciji ili vladi Albina Kurtija, a da zapravo nije deo vladajuće koalicije. Dakle, potpuno nemoguća situacija kako misli to da reši Albin Kurti. Dakle, niko ne može, sem Srpske liste, da odlučuje ko će da predstavlja Srpsku listu.
Srđan Popović, gradonačelnik Gračanice, vi ste također na Srpskoj listi. Pod kojim uslovima biste vi ušli u vladu?
Prvo bih hteo da istaknem to da od samog početka Albin Kurti želi da prekroji volju srpskog naroda i da jednostavno negira briljantne rezultate koje je Srpska lista ostvarila na ovim izborima. Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji gledaju na to da on bukvalno ne razume u kakvoj situaciji mi živimo dole i sa kakvim se problemima suočavamo, i sami vidite da je već nekoliko puta naglasio da se protivi formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu. Svako ko se protivi formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu znači da ne želi Srbe na Kosovu i Metohiji, jer ta zajednica srpskih opština upravo znači da daje jedan pravni okvir koji bi zaštitio Srbe i obezbedio njihov ostanak i opstanak na prostoru Kosova i Metohije. Očigledno da to pojedinim albanskim liderima ne odgovara i mi smo više puta naglašavali da zajednica srpskih opština nije uperena protiv bilo kog naroda, nego da je upravo bitna za nas da bi obezbedila da živimo normalno na pravi način. Ulazak u vladu podrazumeva to da se prema nama ta vlada odnosi na jedan korektan način, da nas ne stavljaju u neku poziciju gde bi se mi osjećali kao građani drugog reda, da poštuju izbornu volju, jer pre svega to je oličenje svake demokratije. Nerazumljivo je to zašto je sam Aljbin Kurti izašao sa takvim stavovima i zašto mu toliko smeta što jednostavno želimo da branimo naše nacionalne interese, što želimo da imamo jaku vezu sa Beogradom, jer ovu situaciju koju smo se mi našli, jedino kome verujemo to je Vlada Republike Srbije i predsjednik Aleksandar Vučić, jer verujemo iz razloga zato što znamo da je to strana koja zagovara mir, koja želi da u regionu donese prosperitet i da na jedan miran i adekvatan način reši naše probleme sa kojima se suočavamo na prostoru Kosova.
Međutim, i juče smo iz samoopredeljenja čuli od potpredsjednika pokreta da Srpska lista, ukoliko želi da uđe u kosovsku vladu, mora da poštuje kosovski ustav i da dokaže ili dokumentuje da priznaje Kosovo i radi u njegovom najboljem interesu. I Srpske liste stigao je odgovor da nije mudro trošiti političko vreme za napade na Srbe, jer će ovu listu morati da pozovu na razgovor. Da li ste spremni za taj razgovor?
Ako pratimo od početka tonalitet izjava koje dolazi samo opredeljenje, videli smo prvo da oni nisu hteli da priznaju izborne rezultate koje smo mi ostvarili na izborima, i onda se bukvalno iz dana u dan pronalazile neke stvari, odnosno davale se neke izjave koje su samo za dnevnu političku upotrebu. Znači, svako ko želi da sarađuje sa Srpskom listom mora da zna jednu stvar, a to je da smo mi dole prvenstveno da branimo naše nacionalne interese, da želimo dobrosusedske odnose sa našim komšijama Albancima i da pored svega što nam se izdešavalo preko kidnapovanih ljudi, ubijenih, proterivanja 220.000 Srba sa Kosova i Metohije, mi i dalje držimo ispruženu ruku i želimo da živimo jednim normalnim životom. Ako to nekome smeta, taj zasigurno nije spreman da gradi budućnost na ovim prostorima.
Ustav i zakoni takozvanog Kosova kažu da Srba mora biti 7% u svim institucijama. Da li očekujete da će se to sada dogoditi?
Između ostalog, jedan od naših uslova kada govorimo o tome da prištinska strana treba da poštuje srpski narod na Kosovu i Metohiji jeste i da sve ono što su prava koje postoje nažalost samo na papiru, a ne i u realnosti, budu sprovedena u delo. Između ostalog i to da u svim institucijama na Kosovu i Metohiji budu zaposleni do 7% i Srbi je nešto što Priština mora da ispuni. To je desetine hiljada novih radnih mesta. To je nešto što pripada srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, i umjesto što slušamo najrazličitije izjave, često tvrde izjave koje idu i protiv srpskog naroda i države Srbije, Priština bi trebala da se fokusira na ispunjenje svih onih obaveza koje jasno stoje i koje jasno ukazuju koja su to prava srpskog naroda. Nažalost, u periodu koji je iza nas, ta prava srpskog naroda se nisu poštovala. Ali ako hoćete, i u ovom sada postizbornom periodu vidimo da se zaista na veoma grub način krše prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, pre svega time što se negira izborna volja srpskog naroda. Pa kad Aljbin Kurti se sastaje sa Nenadom Rašićem i Slobodanom Petrovićem, s ljudima koji zajedno sa Radom Trajković predstavljaju pre svega jednu vrstu političkog pokreta koji je instruiran i formiran od strane Prištine kako bi imao za cilj pre svega da sprovodi interese Albanaca, on se sastaje zapravo sa ljudima koji na prethodnim izborima su osvojili podršku srpskog naroda koja se broji u promilima. Dakle, ti ljudi, uključujući Radu Trajković koji ne živi na Kosovu i Metohiji nego na Savskom Vencu, ne predstavljaju nikoga. Dakle, podrška uopšte srpskog naroda na Kosovu i Metohiji im nije stigla. i ako uzmete i analizirate izborne rezultate, vidjet ćete pa u onim mestima gdje su govorili da su najjači, bukvalno do 10-15-20 osoba je glasalo za Rašića i Slobodana Petrovića. Pa kako bi srpski narod i glasao za te ljude kad oni uveliko priznaju nezavisnost Kosova, pa ako hoćete i Rašić i u onom svom dakle skandaloznom spotu direktno poziva Albance da glasaju za njega i da Albanci budu ti koji će da pomognu Rašiću, a svi se toga dobro sećamo, da pobedi Srpsku listu koju je nazvao politički monstrum. Naravno da srpski narod voli državu Srbiju, da voli dakle i predsjednika Aleksandra Vučića, da jedino veruje državi Srbiji od koje dolazi sva pomoć i zbog koje srpski narod i opstaje svih ovih godina u nemogućim i teškim uslovima na Kosovu i Metohiji.
U slučaju novih pritisaka na institucije, Srbi su spremni da ih napuste i da na jedinstven način primene mere nenasilnog otpora. To je također rečeno na sastanku u Beogradu. Koje mere nenasilnog otpora su Srbima na Kosmetu na raspolaganju?
Mi smo svakodnevno izloženi raznoraznim pritiscima na Kosovu i to je nešto što je postala svakodnevnica našeg života. Videli ste u prethodnom periodu da je bilo dosta jednostranih odluka koje su dolazili iz Prištine. Od uvođenja taksi do kreiranja platforme za pregovore koje je bukvalno ograničavala naše mogućnosti u samim pregovorima, montiranih optužnica, čak su i vojsku kreirali mimo sobstvenog ustava. Ono što smo načuli je da žele da redefinišu naše zdravstvo, školstvo, a to je nešto što je posljednji u nizu što nam garantuje opstanak i nešto što je jednostavno ugrožavanje ljudskih prava po svim osnovama. Ne možete zabraniti ljudima da se obrazuju i da se zdravstveno zaštite, odnosno da se leče, i ako u tom slučaju krenu na takav način, to će zasigurno značiti da Srbi dole nemaju mesta više da organizuju svoj život i da ne mogu da žive. U tom krajnjem slučaju mi ćemo morati učiniti nešto što će biti naš nenasilan otpor, a to jeste da ćemo napustiti institucije.
Uh-huh. Koje institucije bi napustili?
Kosovske.
Sve ove koje ste spomenuli, jel tako, i školstvo i zdravstvo i...
Pa školstvo i zdravstvo funkcionišu po srpskom sistemu dole. Ove kosovske opštine, koje su srpske opštine na Kosovu, te institucije bi napustili.
Ono što je, samo bih se ja nadovezao, jasno rečeno na dakle tom sastanku, jeste da ukoliko krenu pritisci u pravcu našeg školstva, našeg zdravstva, svih ostalih institucija koje funkcionišu i u srpskom sistemu, ali i onih institucija gdje su Srbi u prištinskom sistemu, dakle sve te institucije, gledajući ukupno, bi Srbi napustili i krenuli u nenasilan otpor. Jer ako neko hoće da vam oduzme pravo na život, pravo da se lečite, pravo da učite, pravo da imate vaše institucije, kulture, socijalne politike, opštine i tako dalje, neko onda mora da zna da u tom slučaju ako ide tom vrstom pritiska, s druge strane dobit će odgovor srpskog naroda koji neće da pristane na bilo kakve ucene, na bilo kakav teror, i da će zbog toga nenasilnim demokratskim sredstvima pokazati celom svetu da je zapravo srpski narod dole jedina žrtva na Kosovu i Metohiji. Albanci se danas ponašaju bukvalno onako kako su se nekada, da kažem tako, srpske vlasti decenijama unazad, gledajući pre svega na period Slobodana Miloševića, ponašali u odnosu na većinski albanski narod. Tada, u to vreme, pronalazili smo lojalne Srbe sa kojima smo se dogovarali, a nismo želili da čujemo većinu albanskog naroda. Upravo to sada radi Albin Kurti. Želi da razgovara sa Radom Trajkovića, Rašićem i Petrovićem koji su osvojili na, šta znam, desetak, petnestak glasova u Lapljem selu i drugim mestima gde i sami žive. Dakle, imaju po tim rezultatima 0,9, 0,10 i 0,26%. A neće da razgovara Albin Kurti sa Srpskom listom koja je osvojila 96% glasova. Preko 57.000 Srba je glasalo na Kosovu i Metohiji za Srpsku listu. Dakle, pravi se ista greška. Neće da se čuje ono šta je većinski potreba srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I ako u tom pravcu Priština bude nastavila, neka zna da će srpski narod odgovoriti na sve te provokacije, na sve te pritiske i napade, jer nećemo dozvoliti da nas niko ucenjuje i da nećemo dozvoliti da niko da gazi srpski narod i pre svega urušava osnovna ljudska prava, a pre svega to su pravo na život koje funkcioniše kroz institucije koje su na Kosovu i Metohiji.
Reciprocitet je reč koja se više puta čula u Prištini posljednjih dana. Kurti kaže da će reciprocitet zameniti takse kojima inače sada, evo, godinu dana otkako su uvedene. Kancelarija za Kosovo i Metohiju tu reč, odnosno značenje te reči, ocenjuje kao posebno opasno. Šta se krije iza toga?
Iza te reči reciprocitet krije se, onako narodski i otvoreno rečeno, reč teror. Iza reči reciprocitet krije se namera Prištine da ne poštuje Briselski sporazum, ali i sve druge dogovore i sporazume koji su postignuti u toku perioda pregovaranja u Briselu, a reči je oko ukupno 45 najrazličitijih sporazuma. Dakle, kada Albin Kurti govori o reciprocitetu, on unapred želi da ispostavi činjenicu da je Kosovo nezavisno i da je to ono što Beograd mora da prizna, da bi u tom slučaju moglo da funkcioniše sve ono što je dogovoreno u Briselu. Pa nije Albin Kurti taj koji je reciprocitet dogovarao i da je on uopšte dogovoren u Briselu, niti on postoji i u jednom sporazumu. Tačno se zna na koji način koji sporazum treba da funkcioniše i da se sprovodi. I kada je reč o telekomunikacijama, i kada je reč o slobodi kretanja, i kada je reč o priznavanju diploma, i kada je reč o ostalim ličnim, putnim i drugim dokumentima. Dakle, on sada želi da pogazi sve ono što je dogovarano i pregovarano u Briselu, na šta je svoj potpis stavila i sama Evropska unija, i da navede, odnosno postavi jedna potpuno nova pravila, gde bi zapravo reciprocitet označio da na delu imamo dve države. A zapravo nije reč o tome. Nije reč o tome, niti može na takav način da bude reči da Srbija pogazi sve ono što je dogovarala, sve ono što postoji u sporazumima, da bi se sada ispunilo neko predizborno obećanje Albina Kurtija. I zapravo kada on kaže, kad govori o reciprocitetu, to znači zapravo da on neće da poštuje sve ono što je dogovoreno, na primjer kada vozila iz centralne Srbije treba da dođu na Kosovo i Metohiju ili sa Kosova i Metohije da pređu u centralnu Srbiju, kada treba da se priznaju određena dokumenta ili sve ostalo što je vezano za svakodnevni život Srba na Kosovu i Metohiji, ali i svih onih koji ulaze i izlaze sa prostora Kosova i Metohije.
A može Srbija to da spreči? Koje su mere na raspolaganju Srbiji da to spreči?
Vi dobro znate da Srbija nije odgovarala i uvodila kontramere na takse koje su uvedene od 100%. I to je uradila pre svega zbog toga što na Kosovu i Metohiji živi srpski narod i nije želela tim merama pre svega da udari na sopstveni narod na Kosovu i Metohiji. S druge strane, mi smo ozbiljna država koja se drži dogovora, pravila i propisa i poštujemo sve ono što je ispregovarano i što je dogovoreno i na kraju krajeva mi smo deo svih naših obaveza i sporazuma ispunili, pa uključujući i Briselski sporazum gde je ostalo da se ispuni samo i formiranje zajednice srpskih opština, a to je obaveza prištinske strane, a kao što je i Srđan malo pregovorio, 6 godina je prošlo od formiranja zajednice srpskih opština, nažalost nema još uvek ništa. Dakle, reciprocitet znači da se ukinu sporazumi, da se natera preko grbače srpskog naroda koji bi različitim merama koje bi uvodila Priština Srbi bili pritisnuti uz zid, da bi onda to bio način na koji bi se izvršio pritisak na Beograd da Beograd prizna Kosovo. Pa jedan je isto tako radio, želeći da izvrši pritisak na predsednika Aleksandra Vučića i Srbiju da prizna Kosovo uvodeći takse od 100%, a reč je o Haradinaju, sećate se kad je rekao da će te mere koje on uvodi zajedno sa Hašimom Tačijem i Kadrijem Veseljem uticati da će za mesec dana Aleksandar Vučić prihvatiti nezavisnost Kosova, ako ne prihvati da će da padne sa vlasti. E pa nije bilo ni jedno ni drugo, ali ono što je bilo, a to je da je Haradina i danas politička prošlost.
Gospodine Popoviću, kako iz vašeg ugla izgleda ova priča o reciprocitetu i ovo čime Kurti preti? U kakvoj situaciji bi se našli Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji?
Pa nas sve iznenađuje to što međunarodna zajednica ćuti. Što smo do sada imali dosta primjera gde su neke stvari koje su i odluke koje su donešene u Prištini da bukvalno su upereni protiv srpskog naroda i protiv našeg opstanka na Kosovu, a da do dana danas nismo imali ni jednu adekvatnu reakciju međunarodne zajednice koje bi stale u zaštitu nas. Pitanje reciprociteta, pitanje taksi, sve je to nešto što ugrožava naš život dole. Mi stvarno bez pomoći naše države bi mnogo teško podneli sve te stvari, pogotovo južno od Ibra, gde bukvalno su naše opštine dole enklave, pogotovo ljudima i dosta problema sa snabdevanjem sa lekovima, gdje smo imali neke cinične izjave koje su dolazili iz vlade da možemo da odemo do Niša i da možemo doneti lekove u vrednosti do 100 eura i za sve te stvari svi iz međunarodne zajednice znaju. I oni koji su garant potpisivanja Briselskog sporazuma bukvalno ništa do sada nisu uradili da se implementiraju, odnosno da se sprovedu one stvari koje su bitne za naš narod dole. Kao što je Peter ono malo pre rekao je da bukvalno je Beograd taj koji na svaki mogući način preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju gospodina Marka Đurića sa celokupnim njegovim timom na svaki način pomaže našem narodu dole. I ne očekujemo mi nešto mnogo od celokupne situacije. Ne očekujemo ni od Evropske unije, ni od Albanaca. Znači, dole postoji neka komunikacija između Srba i Albanaca, ali ta komunikacija nije dovoljno iskrena da bi mi mogli da verujemo tim institucijama dole. Nama jedino što niko ne može da ospori, a to je da se borimo. Jer, pored, ponoćmo ću da napomenu, pored svega što smo prošli, mislim da stvarno ljudi koji odlučuju našim sudbinama dole treba malo drugačiji način da sagledaju celu situaciju. Jer ako ne postavimo dobre temelje da jednostavno u budućnosti naša deca, kako albanska, tako i srpska, mogu da rastu bez određenih stereotipa i predrasuda, mi stvarno ne možemo izgraditi bilo kakvu budućnost.
Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo malo muzike i reklame, onda nastavljamo razgovor. U studiju gosti emisije Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Srđan Popović, gradonačelnik Gračanice.
Eko. Živiš u oblacima. Posle toliko otpevanih hitova, nakon pet godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
35 godina sa vama, Vajaga i instruktori.
Još te volim.
Koncert za rock grupu, orkestar i hor, Sava Centar.
Uđenje rano, proleća.
Zbog velikog interesovanja i treći koncert u Sava Centru, 8. decembra. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i na svim prodajnim mestima Tiketsa i Geekstixa.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Eko.
Slušate Sedmicu, gosti emisije Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Srđan Popović, predsjednik opštine Gračanica. Da popričamo malo i o ideji takozvane velike Albanije, koja je evo aktualizovana ovih dana. Pokret Samoopredeljenje u Albaniji najavljuje marš za jedinstvo u Tirani 28. novembra. Gospodine Petkoviću, vaš kolega iz kancelarije Dušan Kozarev na ovo kaže da je ta parada prst u oko čitavom miroljubivom svetu, šamar svim pacifistima u Evropi. Evropa, međutim, na promovisanje ideje velike Albanije ne reaguje. Zapadnim diplomatama ne smeta zastava Albanije u Kurtijevom kabinetu. Kako Beograd to može da zaustavi?
Već dugo ovde u Beogradu upozoravamo ko je Albin Kurti i koje su ideje koje želi da sprovede pokret Samoopredeljenje. Dakle, kada smo upoređivali predstavnike one ratne koalicije sa opozicijom, stalno smo između ostalog isticali da ovi drugi, misleći između ostalog i na Samoopredeljenje, tek treba da se dodatno dokazuju u toj mržnji prema Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i da po svim onim izjavama, po onome što zastupaju, su, ako hoćete, i mnogo agresivniji i ekstremniji. Koliko je pokret Samoopredeljenje ekstreman govori i činjenica da oni u svom statutu, dakle programskom dokumentu, imaju zapisano da teže stvaranju velikoj Albaniji. I to je ono što oni promovišu na svakom koraku, u svakom intervju i tako dalje. Da je Albanija, kako oni kažu, danas nesrećna i da nije dovoljno napredovala, a da će to tek biti onda kada svi Albanci budu ujedinjeni. Dakle, reč je o veoma opasnim idejama, a činjenica da sada žele dodatno da zaoštre i da kažem tako simbolički da najave šta je njihov pravi plan i program, to je i ova ideja da na dan albanske zastave, odnosno državni praznik Albanije, oni iz Tirane krenu u nekakav marš za jedinstvo, koji ima za cilj zapravo da pokažu da su takozvano Kosovo i Albanija jedno i da jedina zastava koju zapravo Albin Kurti priznaje jeste zastava Albanije. A kad tako nešto kaže i kada govori o velikoj Albaniji, ono na šta mi prvo imamo razmišljanje i utisak jeste, dakle, onaj fašistički projekat Velike Albanije koji je postojao u vreme Drugog svjetskog rata, a koji zapravo svoje korene vuče još od Prizrenske lige i činjenice da na uštrb postojanja Srba na dakle, prostoru gdje danas Srbi žive se raširi Albanija tako što će etnički da se očisti taj prostor od Srba je nešto što svakako ledi krv u žilama, pogotovo onim Srbima koji su itekako propatili i stradali od Albanaca i koji itekako dobro znaju šta znači ideja Velike Albanije i šta znači taj crni orao pod čijom parolom i pod čijim krilima su se na kraju krajeva i desili svi oni veliki i strašni zločini takozvane OVK gdje su stradali mnogi Srbi, a o kojim zločinima i danas i međunarodna zajednica, ali i Albanci na Kosovu i Metohiji ćute.
Gospodine Popoviću, kako vi koji živite na Kosmetu gledate na ovu ideju?
Pa
na promovisanje.
Dosta su kontradiktorne izjave koje se mogu čuti od samoopredeljenja. Sa jedne strane pozivaju na to da treba da se poštuje Ustav Kosova, oni ga sami krše. Ta dugogodišnja želja i to propagiranje Velike Albanije, to ništa nije novo, pogotovo za pokret samoopredeljenje. Mislim da u svemu tome na kraju neće uspjeti, mislim da su to koristili za svoje jeftine političke poene. Sa svima iz međunarodne zajednice kojima sam ja imao prilike da pričam, znaju da ta ideja ne može da bude podržana. Za nas dole znači nešto što je još jedno uterivanje straha. Znači nešto što je jednostavno upereno protiv nas i oni dosta dobro znaju kakvu percepciju Srbi imaju prema samoj toj ideji i iz tog razloga je i guraju.
Ali istovremeno u toku je realizacija ideje malog Šengena u kojoj učestvuju Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Jedna od kritika koja se čuje je da je to ekonomski dobra, ali politički neodrživa odluka zbog odnosa Beograda i Prištine. Predsjednik Vučić kaže, ne plašim se pritisaka, ovo je dobro za ljude u Srbiji, kaže bit će pritisaka na Edija Ramu. Da li odnos Srbije i Albanije na ovom nivou može da relaksira tu tenziju između Beograda i Prištine, pa i ovu ideju Velike Albanije?
Ukoliko zaživi ideja ove regionalne inicijative Mali Šengen, a koju je pokrenuo lično predsjednik Aleksandar Vučić, mi ćemo imati, kako sam predsjednik kaže, bukvalno tektonske promjene nabolje, da konačno ovdje na ovom prostoru zavlada mir, da zavlada stabilnost i da ono što će nam biti zajedničko više ne bude mržnja, sukobi i ratovi, nego da nam zajedničko bude investicije, ulaganja, privreda i sloboda kretanja i protok ljudi, roba i usluga. Upravo to je srž ideje ove regionalne inicijative Mali Šengen, koji ima za cilj da okupi sve zemlje na prostoru Zapadnog Balkana, da se ukinu carinske i sve druge barijere koje između ostalog pre svega štete investicionom ambijentu. Jer kad vi imate jedno ujedinjeno tržište koje ima 20 miliona ljudi, tržište gdje nemate problema koje sada postoje, da samo napomenem da na granicama između država na Zapadnom Balkanu samo kamioni čekaju 21 milion sati godišnje. Koliko je to vremena, koliko je to utrošenog novca i tako dalje. Ako je Srbija u prethodnom periodu bila po oceni Financial Timesa prva država u svetu u odnosu na svoju ekonomiju po broju stranih direktnih investicija, možete da zamislite koliko ćemo još atraktivniji biti za strane investicije i za privredu i za razvoj ukoliko budemo ukinuli te carinske i druge privredne barijere i ukoliko tako ukrupnjeni budemo u stanju da zajednički nastupamo i iznosimo svoje stavove i mišljenje prema Evropskoj uniji. Dakle, kada sama Evropska unija traži od nas dobrosusedske odnose, da sarađujemo, da primenjujemo sve one vrednosti koje postoje u samoj Evropskoj uniji, mi to sada želimo da konkretno isprovedemo, ali da sprovedemo sami. Videli smo da sama Evropska unija očigledno da se udaljava od ideje proširenja, da je sam Evropski savjet dao negativno mišljenje, iako su određene države članice bile razočarane takvom odlukom da Severna Makedonija i Albanija
ne uđu u proces
pregovarački za pristupanje Evropskoj uniji, da je to između ostalog i poruka da moramo da sami vodimo računa o sebi, da moramo sami da se dogovaramo i jednostavno kreiramo sve ono što je dobro pre svega za sve građane koji žive ovde na Zapadnom Balkanu. Ali očigledno to nekome ne odgovara. Nekome ne odgovara da ovde zavladaju mir i stabilnost. Neko bi očigledno želeo da i dalje budemo pocepkani, da u toj svađi i neprijateljstvu neko drugi onda rukovodi procesima koji se dešavaju ovde na Zapadnom Balkanu i da na taj način kreira nekakvu svoju politiku. Vidimo da to ne odgovara ni samoopredeljenju, ni takozvanom Kosovu. Pa znaš te između ostalog i zašto? Pa zato što ta ideja o malom Šengenu predstavlja sve ono suprotno u odnosu na ono što se sada dešava i što postoji na Kosovu. Dakle, mali Schengen znači da se ukidaju sve barijere, protok slobode, kretanja robe, ljudi i usluga, dok na Kosovu imamo takse od 100%, imamo ideju samoopredeljenja da se uvodi nekakav reciprocitet, da se zabrani kretanje i ljudima, ne samo robi koja prolazi i dolazi iz centralne Srbije. Tako da, ovo je sjajna ideja, nešto što pokazuje da je konačno sazrela jedna vrsta odgovornosti ljudi ovde na Zapadnom Balkanu i shvatanja da samo zajedničkim trudom, radom možemo da gradimo jednu bolju i veću vrednost i da ta vrednost je nešto što je boljitak za sve građane koji žive na ovim prostorima.
Ima još pitanja koje hoću da vam postavim. Predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji dobio je poziv da se 4. decembra pojavi pred specijalnim sudom za zločine OVK-a u Hagu. Da li se zna u kom svojstvu je pozvan?
Ono što mogu da kažem je da od početka očekujemo da će neki politički lideri dobiti, albanski politički lideri dobiti poziv specijalnog suda, još kad se taj sud kreirao, međutim iz nekog razloga je to odlagano. Sad su krenuli da pozivaju optužene, nije se niko izjasnio, ja mislim da se do sada nijedna optužnica nije podigla protiv bilo koga u svojstvu svedoka.
Oko stotinak ljudi je pozvano u raznim svojstvima, ali ne vidimo još nijednu.
Za nas je veoma bitno da se svi zločini koji se desili na Kosovu i Metohiji reše. I na tome insistiramo od samog početka. Evidentno je da postoji upletenost pojedinaca u zločine, za neke zločine i sami stanovnici u pojedinim mestima, u srpskim mestima, i znaju, iz nekog razloga se to odlagalo, evo prošlo već 20 godina. Mi smo na svakom obeležavanju svakog parastosa insistirali na tome da je obaveza i međunarodne zajednice, a institucije u Prištini da procesuiraju te ljude koji su počinili zločine, jer samo neprocesuiranje tih ljudi dovodi do jednog apsurda, a to je da zločin može da prođe nekažnjeno. iz tog razloga imali smo i dosta incidenata i dosta stvari, jer bukvalno se ljudi opuste kad neko ne može da reši te krupnije zločine. Zašto bi neko rešavao krađe, paljene kuće ili zastrašivanje samih povratnika u povratničkim mestima? Pravda je spora, ali je dostižna i stvarno svi verujemo u to, i dokle god se ne suočimo sa prošlošću, dokle god sam region se ne bude ogradio od nekih ljudi koji su učinili strašna zlodela, jednostavno mi ne možemo da krenemo.
A da li vi očekujete da će neko biti zaista optužen u Hagu, pa i osuđen?
Gledajući do sada kako je sve to išlo i kako su se stvari dešavale, dosta je diskutabilno. Ja verujem samo da postoji još više razumnih ljudi na ovom svetu od onih nerazumnih, koji će jednostavno uzeti stvar u svoje ruke i jednostavno pravedno postupiti prema nekim stvarima.
Dijalog Beograda i Prištine moraće u nekom trenutku da se nastavi, iako su sada nekako drugačije poruke i iz međunarodnog okruženja. Drugi je i predstavnik Prištine, Aljbin Kurti, iznosi svoje ideje o dijalogu, iz kojih je jasno da po tim uslovima nema smisla ga ni voditi. Šta onda?
Dijalog je jedini okvir za postizanje kompromisnog rešenja. I on, kao i do sada, treba da se vodi u Briselu i njime treba da rukovodi, odnosno posrednik u dijalogu, da bude Evropska unija.
Dakle, ali videli ste uslove koje Kurti,
odnosno da format bude isti. Ono što od samog početka želimo i ono na čemu predsjednik Aleksandar Vučić od samog početka insistira, to je da se sedne za pregovarački sto, da se za pregovaračkim stolom sva pitanja koja su otvorena, da se sa svim pitanjima krene, da se o svemu razgovara, da jednostavno pritisak i tenzija sa terena pređe za pregovarački sto, i to ono što je najbitnije, da u dijalogu sačuvamo mir. Mi smo govorili, i to sada isto ponavljamo, mi smo spremni bukvalno sutra da nastavimo da razgovaramo i odemo u Brisel za taj pregovarački sto, uz uslov da prethodno Priština ukine anticivilizacijske takse od 100%. Znači, onog trenutka kada Priština ukine te takse, mi smo spremni da nastavimo da razgovaramo i da težimo pronalaženju kompromisnog rešenja. Kompromisno rešenje podrazumeva da jedna i druga strana podjednako izgube ili da jedna druga strana podjednako dobije. A da to, da jedna strana sve dobije, a da druga strana sve izgubi, pa taj film neće da gledaju. To jednostavno sa ovom vlašću i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem je neprihvatljivo, jer onda tu ni nema dijaloga, nema ni nikakvog kompromisa. Tu ima samo ultimatuma, a na taj ultimatum Srbija neće pristati. To da neko misli da će Beograd priznati nezavisnost Kosova u postojećim granicama, a da ništa ne dobije za uzvrat, jednostavno jeste bajka za malu decu. I kada je i predsjednik Aleksandar Vučić tako rekao, odmah su ga napali. A čekajte, šta je u tome netačno što je on rekao? Da li traže od nas da priznamo nezavisnost Kosova? I Amerikanci i svi drugi. Ali je rečeno i nakon posete predsjednika Makrona, koji je bio u Beogradu, da sledi vruća jesen i ovaj deo godine, drugi deo 2019. godine, od septembra pa do decembra, koji će biti sav u znaku pritisaka, i to najotvorenijih pritisaka da priznamo nezavisnost Kosova. Pa čekajte, da nas neko natera da priznamo nezavisnost Kosova, a da pritom Srbija ne vodi računa o svojim interesima, pa to možda su mogli da rade sa nekom drugom vlašću, Demokratskom strankom i ostalima od pre 2012. godine, kada su na vlasti bili i Boris Tadić i Jeremić i Đilas, koji su na tacni izdavali nezavisnost Kosova Prištini, i kada su izmestili odbranu Kosova iz Ujedinjenih nacija na prostor Evropske unije, gde je većina zemalja priznala nezavisnost Kosova, kada je i postavljeno ono katastrofalno pitanje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, i kada
je jednostavno 2011. godine formirana, da kažem, granica između Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku, uvedena carina, uvedeni kosovski policajci i sve ono što je išlo u pravcu odvajanja Srbije od svoga naroda i svoje južne pokrajine. Da. Dakle, na to ne pristajemo, želimo da razgovaramo, dijalog nam je preko potreban i Srbima i Albancima, jer jedino kroz dijalog mi možemo da sačuvamo mir. Ako hoćemo da imamo nastavak investicija, izgradnje novih puteva.
Upravo
i
to hoću
svega
da vas pitam, bližimo se evo kraju,
podiže
kraju
ekonomski,
emisije.
Da kažem, standard građana ovde u Srbiji, mi moramo da imamo mir. Dakle, nama je u interesu da razgovaramo i mi sve vreme insistiramo i tražimo da razgovaramo. Ali taj razgovor mora da bude takav da jednostavno moraju da se uvažavaju interesi Srbije. A konačno, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, na međunarodnoj sceni se menja stav i mišljenje o Srbiji. Konačno, sada i američki zvaničnici i u Francuskoj i na svim drugim mestima, ne samo na istoku nego i zapadu, se uvažava i čuje glas Srbije, što do pre koju godinu je bilo apsolutno nemoguće.
349 programa se sprovodi trenutno na Kosovu i Metohiji. Evo, htela bih sa tim da završimo, gospodine Popoviću, kratko, konkretno kod vas u Gračanici, šta se radi?
U samoj Gračanici, u svim opštinama južno od Ibra, mi smo u situaciji gde od bukvalno seoskih sredina pravimo urbane sredine i naravno bez pomoći naše države u tome ne bi mogli da uspemo. Više od 85% plata, penzija i svega što održava taj narod dole dolazi od naše vlade. Mi smo do sada uspeli da izgradimo na stotine stambenih jedinica, zbrinuli smo stotine porodica, te porodice su dobili stanove i kuće. Ono što je najbitnije, što će se u narednom periodu desiti, a to je izgradnja bolnice u opštini Gračanica. Do sada smo imali veoma specifične uslove za rad naših zdravstvenih radnika, pošto je i kliničko-bolnički centar i domovi zdravlja su izmešteni svojih matičnih sredina, da kažem, naši doktori su proterani, radili su u dosta teškim uslovima i to je nešto što je najbitnije. Mislimo da će ta bolnica biti pečat našeg opstanka i budućnosti našeg naroda, pogotovo na centralnom Kosovu. Pored toga imamo dosta toga u planu, a to je izgradnja fabrika, izgradnja hladnjača, a sve to u kontekstu boljeg života i opstanka našeg naroda.
Hvala vam najlepše. Evo nas na kraju današnjeg izdanja Sedmice. Gosti emisije bili su Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Srđan Popović, gradonačelnik Gračanice. Emisiju potpisuju Đorđe Radosavljević, Saša Hajdin i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.